Vazhdon polemika për Tibetin, e cila ka përfshirë edhe rrugën e flakës olimpike. Pas thirrjes së dieshme të Bashkimit Evropian për dialog me liderin shpirtëror tibetian Dalai Lama, Kina përsëriti se çështja është problem i brendshëm dhe ftoi bashkësinë ndërkombëtare të mos ndërhyjë. Në Pekin, ndodhet një mision evropian ku merr pjesë edhe kreu i komisionit Barroso. Edhe gjatë ditëve të kaluara, Europarlamenti i bëri thirrje Pekinit të respektohen parimet e demokracisë, të qeverisjes së mirë dhe të drejtat e njeriut në marrëdhëniet me Afrikën, kontinent ku Kina e ka shtuar praninë e saj tregtare. Por sa është e vërtetë që në Kinë nuk respektohen të drejtat e njeriut? Përgjigjet Francesco Sisci, korrespondent i gazetës italiane La Stampa në kryeqytetin kines.
Ky është një argument që nuk duhet të trajtohet me retorik, që prej këtij viti Kina ka miratuar një legjislacion të ri për të mbrojtur pagat, klasën punëtore në punësit. Por ndërmarrjet e huaja nuk u ka pëlqyer ky ligj, sepse natyrisht kjo u zvoglon fitimet dhe ndërlikon krejt veprimtarinë e tyre në Kinë. Ideja perëndimore është se me një regjim represiv nuk duhet folur, duhet lënë në mënjan deri sa vështërsit a shkatrojnë vetvetiu. Nërsa Kina thotë se në këtë mënyrë, regjimi ose do të metën të fuqi ose e kërirët e ti do të ratisen së bashku me arken e shtetit. Për Pekinin pra regjimi duhet marrë ashtu si eshtë, e duhet bërë përpjekje për të përmirësuar ekonominë dhe shoqërinë e venit. Natyrisht një qëndrim i tillë, do të thotë ti ka përcesh menjëlehtësisht çështjet që kanë të bëjnë me drejtat e njeriut e me problemet e ndërlikuara e të rëndësishme që kanë të bëjnë me mbështetjen ndaj regjimeve diktatoriale mizore në Afrikë.
Ndërkaq Kina ka tërhequr uranin me armë të destinuar për forcat qeveritare në Zimbabwe, pas kritikave të bashkësisë ndërkombëtare se ato do të përdoreshin kundër opozitorëve të presidentit Mugabe. Në vend, akoma nuk dihen rezultatet e zgjedhjeve presidenciale të zhvilluara më 29 mars, ndërsa ato të zgjedhjeve politike në të cilat ka fituar opozita vihen tani në diskutim nëpërmjet rinumërimit të votave.